Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Владата денеска, според најавата на премиерот Ковачевски, ќе треба да расправа за разрешување на раководството на македонската навигација МНАФ, откако минатата недела осумина, меѓу кои и советникот на директорот на МНАФ и актуелен председател на Чаирскиот огранок на ДУИ Беким Незири, физички нападнаа колеги во просториите на контролната кула на Скопскиот аеродром. Упадот беше последен во серијата настани поврзани со МНАФ, откако синдикатот во оваа институција со месеци предупредува за партиски вработувања на контролори на летањето што ги немаат потребните квалификации. Мнозинството од министрите сметаат дека раководството на МНАФ треба да биде разрешено. Директорите сами не поднесоа оставка. Министерката за одбрана Славјанка Петровска се залага за оставки. Таа за ТВ Сител ја даде следнава изјава.
Очекувам на утрешната седница се разбира да се најде оваа точка за разрешување на раководството на МНАФ. Јас како министерка за одбрана не импулсивно и не избрзано, со оглед на фактите со кои бев запознаена, мојот став ќе биде дека треба да има разрешување, а тоа не треба да има отстапка. Се разбира во рамките на дебатата по оваа точка ќе го образложам мојот став.
Петровска вели дека ваквата одлука е неопходна за да се испрати јасна порака дека нема компромис за безбедноста на патниците и на македонското небо и дека ниједна политичка партија не смее да ја користи оваа институција за партиски вработувања. И министрите на Алијансата на албанците велат дека ќе гласаат за разрешување бидејќи ситуацијата не смее да се влоши. Иако официјално не одговараат, и министрите на ДУИ изразиле подготвеност да гласат за разрешување. Во меѓувреме не стигнуваат реакциите на опозицијата за овој случај. Портпаролот на ВМРО ДПМН е Наум Стојлковски на пресконференција изјави.
Обезбедувањето, миленик на ДУИ, со учесник во упадот продолжува со работа, иако пуштиле неовластени лица и оние што не се на смена во контролна кула за да тепаат, додека авиони кружат над Скопје. Ова е реализацијата на лажниот Европски фронт, партиски банди делат тупаници, а нивни судии ги пуштаат. Упадот и тепањето во МНАФ е вистинскиот фронт на бандитското ДУИ и поданишкото СДС, кое што полека го затвораа случајот како кошкање меѓу колеги.
Председателот на синдикатот на МНАФ, Александар Тасевски, за ТВ24 вели дека тој лично не се бори за директорската фотеља, туку сака нормална и квалитетна работа на контролата.
Мојот став е дека ја сакам да бидам председател на синдикат кој што ќе има нормални директори и да мене ми биде досадно како синдикален представник, а не да се замарам со вакви работи. Немам желба да бидам директор. Така да нека не се кираат. Ако имаат они желба да бидат со партиски директори, нека се ја тераат политиката.
Демократскиот сојуз вчера преку сообщение подсети на претходниот инцидент што го направил Незири во 2010 година, но и на тоа дека нападнатиот во четвртокот побегнал, бидејќи наводно бил под силен притисок и закани да не дава изјава пред јавното обвинителство. Оваа партија тврди дека, цитат, на дело се партиските влијанија, партиските раководства во МВР, јавното обвинителство и судот кои на смислен начин го обструираат целиот криминален настан, завршен цитат. По четири лица се уште се трага, меѓу тие лица е поранешен фудбалер и лидер на навивачка група. 36-годишниот нападјач Сали пред две години бил осуден на една година затвор за тешки дела против општата сигурност, но апелацијата ја преиначила пресудата во 3-годишна условна казна. Тогаш фудбалерот и неговиот брат биле дел од групата што пукала во деловен објект. Меѓу лицата по кои се трага, според медиумите, е и Омер Бунјаку, поранешен лидер на навивачката група Шверцери и поранешен директор на ФК Шкупи. Тој беше и советник во кабинетот на првиот вице-премиер Артан Груби, како негов пријател кој учествувал и во тепачките на Скопското кале во 2011 година. За другите двајца кои се во бегство не се откриваат детали, иако целиот напад е снимен и од видеонадзорот на МНАФ. На четворицата осомничени за инцидентот, меѓу кои е и координаторот на ДУИ во Чаир Беки Мнезири, определена им е забрана за напуштање на Скопје, обврска да се јавуваат во судот, пасошите им се одземени и им се забранува да комуницираат со Тепаниот и меѓу себе. По ваквата одлука на кривичниот суд, обвинителството поднесе жалба, пошто од денеска се очекува да биде закажано рочиште на кое кривичниот совет може да ја потврди или да ја преиначи одлуката. Кривичниот суд соопштува дека овие мерки биле определени, бидејќи обвинителството нема доставено доволно докази за притвор. За сега тие се бараат со централна потерница, а обвинителството чека информации од МВР пред да реши да издаде меѓународна потерница. Собраниската седница закажана за 16 јануари ќе биде првата можност мнозинството да ја почне постапката за подготовка на изборниот процес. Премиерот Ковачевски се очекува пред крајот на наредната недела да поднесе оставка во собранието, кој треба да добие и нов председател, бидејќи Талат Џафери ќе стане технички премиер. Целата процедура треба да заврши пред 28 јануари. СДСМ веќе најави дека нема да прави рокади на министерските места, додека ВМРО-ДПМН е своите кадри ќе ги официализира на седницата на извршниот комитет закажана за вчетврток. Владеачките партии СДСМ и ДУИ преговараат за заеднички настап на изборите. Паралелно тече и изборот на кандидат за председател. ВМРО-ДПМН е веќе најави дека можни кандидати се Гордана Силјановска и Александар Спасеновски, додека СДСМ најверојатно ќе го кандидира актуелниот председател Стево Пендаровски. Вториот круг од председателските избори ќе се одржи заедно со парламентарните на 8 мај. Медицинскиот техничар кој за вчера вечер беше нападнат со нож од пациент во градската болница во Скопје 8 септември е во добра здравствена состојба. Нему му била нанесена расеченица на градниот кош. Како што објаснува директорот на болницата Христијан Костов за ТВ24, нападачот бил пациент со ментално расстройство и бил непредвидлив.
Може и примарната болест да довела до таква состојба, кој што за жал еве се резултира со напад. Повредата не е опасна, меѓутоа претрпениот стрес е од сериозен карактер.
Независниот синдикат на здравствените работници го осуди инцидентот и бара поголема заштита на здравствените работници на нивното работно место. Кристина Олевска, член на синдикатот, изјави:
ако не може да од влезната врата да влезе нешто што не смее да биде во таа болница, која што може да е извор на некое зло, на нешто лошо, значи тоа не е заштита. Затоа апелираме да се донесе закон за заштита на здравствените работници, исто како за полицијата.
Директорот Костов најавува зајакнување на безбедносните контроли на болницата. Според анкетата што ја спроведе Лекарската комора, во 2022 година 78% од лекарите во земјава одговориле дека доживеале физичко или вербално насилство на работното место во текот на работниот век. 15% биле изложени на физичко насилство.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.